abenduan hautatu zituzten beraz, baina oraindik herri batzu hautagairik gabe dira. Baztango auzapeza, gurekin Joseba Otondo, egunon?
Bai, zoi ere.
Eta kasik erraiten algenuke, 15 herrien nagusia zarela, nola definituko zinuke zure lekua hortan Baztango auzapez gisa?
Nere lekua da, Baztango ordenantzek eta Nafarroako toki administrazioaren legeak ematen duena. Orduan, Baztango auzapeza naiz, Baztango auzapeza 4 urterako hautatzen dute, Baztanen 15 herri izanagatik, aspalditik, edo dakigunetik bederen, elkarrekin batasun batean funtzionatu izan du beti erakunde aldetik edo instituzioen aldetik, eta orduan Baztango auzapeza normaki Baztango batzar nagusiko burua ere izaten da. Beraz, bi erakundetako arduradun naiz eta nerekin batean gero hautetxiak eta herritako alkateak ere badauden. Herritako alkateak eta hautetxiak batzar nagusian eta hautetxiak bakarrik Baztango udaletxean edo baileko etxean. Baztanek antolakuntza bikoitza baitu alde batetik, historikoa dena eta bere baitako edo bere barneko antolakuntzatik heldu dena Baztango batzar nagusia, 15 herritako zinpeko alkateak eta Baztanek baditu 4 alderdi edo eskualde, beraz alderdi edo eskualde bakoitzeko ordezkari bana eta hori da Baztango jatorrizko antolatzeko modua, nahiz eta historian ere aldaketa handiak izan dituen. Eta horren ondoan badugu gaur den eguneko antolatzeko modua. Eta hori, baileko etxea da, Baztango udaletxea. Gure alderdian, Hego Euskal Herrian, 4 urtetik behin bozketaldiak egiten dira, Ipar Euskal Herrian, 6 urtetik behin, eta gaurko egunean ahalmen handienak behar bada baileko etxeak, herriko etxeak ditu, nahiz eta batzar nagusiak oino ere badituen ahalmen handiak Baztango lurraldea gobernatzeko tenorean, eta herri horietako bakoitzean ere, gauzak eta eguneroko kontuak egiteko tenorean.
Aski argi da biztan dena Baztango herritarrentzat pentsu dut, baina zuk beraz zure lekua Joseba Otondo herriko bozei esker lortu duzu, 2015an izan ziren lehenak eta hor berriz hautatua izan zira. Bi urtero beraz Baztango 15 herritako auzapezak hautatzen dira, nola hautatzen dira horiek eta haien burua aurkezteko nola pasatzen da aurkezu hortan?
Gogorik, borondaterik duenak bere burua aurkezten du. Batzarraren aitzinean, bertza hautagairik ez baldin bada, batzarre hortan berean izendatzen dute, eta kargua hartzen ondoko batzarre batean. Hautagai bat baino gehiago baldin bada, hautagaiak aurkeztuko egun hortan, beren buru aurkeztu behar dute, eta ondotik bozketaldi bat egiten da ondoko asteburu batean. Eta bozketaldi hortan, herritar guztiek parte hartzen dute, beti ere, herriko alkatea, zinpeko alkatea, herriko batzarraren burua da. Horrek erran nahi du, Baztango 15 herrietan, herritako batzarrak daudela, eta herritako batzarroketan herritar guztiek parte hartzen aldute. Eta hor, herriaren intereseko gaiak tratatzen dire. Aldika, legezko ahalmenak ez dituzte, Baztango baileko etxearenak direlakoz, edo Nafarroko gobernuarenak, baino bai badute zilegitasuna, legitimitatea, beraiek hobekien ikusten duten gai guztien inguruan solasiteko, ez herritako batzarren ahalak gaur den egunean herriko uren kudaketa da, kanposantuaren kudaketa, besteen antolaketa eta herriko ontasunak zaintzea eta gogoratzen den bertze edozein gauza ere bai. Auzolanak deitzen ditu eta auzolanekin herritarrak engaiatzen dira herriaren zenketan eta herriaren mantenimenduan.
Bi urtero hautatzen dira zinpeko alkate horiek, 15 herrietako auzapez ordezkari horiek, hori egu berri hain zinekin zenuten bilkura, batzu hautatuak izan ziren, baina oraindik herri batzuetan eskas dira, nun eta nola pasatzen daulakotan?
Gaurko egunean eskas dira Arizkunen, Iruritan eta Elizondon. Gertatzen dena herritako batzarkin da, urteak gan urteak etorri, azkeneko 70 urteoketan, Baztanen ahalmenez, legezko ahalmenez, nagusitu dena baileko etxea izan dela. Eta orduen herriko batzarren ahalmena, gaitasuna, pixkat kinkan gelditu dela. Eta orduen, ba, toki batzuetan horrek ekarri du olako, ba, bueno, kezka edo gogoeta edo, bueno, zertarako balio duen edo balio ez duten, ez? Guk uste dugu balio dutela eta herritako batzarrak direla, herritarrak antolatzeko lehendabiziko tokia eta gerora, geroari buruz ere, ba, ahalez bete beharko liratezkela eta indar hartu ere bai. Baina hori dute lehendabiziko problematika. Azkeneko gandeneko urte alde guziuntan, baieko etxea ahalez indartu dela eta herritako batzarrak txipitu. Erakargarritasuna zerbait txipitu du. Bertzaldetik, gaur den eguneko bizimoduan ere bai, iduri du, gerota nekezago dela, gerota nekagarriago dela, norberaren astiaren zati bat, herriko kontuetarako ematea, eta orduan nahiago izaten dugula, ba, norberak beti estu edo neurtua dugun asti hori, bertze gauzetarako ematea. Eta orduan ere hor, ba, iduri du toki batzuetan krisi moduko bat gertatzen nahi dela, ba, norberaren astia denbora zertarako eraman. Eta beraz, konpromiso kolektiboak hartzeko, olako tokitan, iduri du hori ere bertze elementu bat dela. Eta gero ere, ba, hor dago orokorrean, bertze elementu bat izaten aldena, ba, ja, ardura hartzearena berarena. Olako, ba, toki batean egoteak badakar, jende naitzinean egon beharra, jendeen aitzinean kontuak eman beharra, eta tira, ba, olako ekargu batek ekartzen duen guzia, eta iduri du horrek ere, ba, pixket jendea gibelarazten duela, eta hor nahasten dira hainbertze gauza, eta hiru hoietaz gain ere, seguraski bertze gehiago ere bai, eta orduan horrek aldika komplikatzen du herri batzuetan, borondatedun bat izatea, herriko zinpeko alkate izateko. Olakoetan zer, ba, ordenantzek erraten dute, nola eman behar diren pausuak, ezpada hautagaiik izan, ba, hilabete bateko epean, baztango batzar nagusiko buruak, herri horietan batzarra deitzen du, borondatea duenik ote den jakiteko, eta ezpalego, ba, herri hori alkaterik gabe gelituko zen. Gertatu izan da, noizbait ere, 2009an, Elbeten, eta gero, herri horrekin gertatzen dena da, galtzen duela komunikazio zuzena baieko etxearekin hainbertze gauzetarako eta baztango batzar nagusiarekin ere bai bertze kontu batzuetarako. Hortek aparte, ba, herri horrek ikus dezake, ba, herriko urak eta herriko gauzak nola kudeatu, bere autonomiaren barnean, baina ordezkaririk ezpaitu, ba, orduan baztango bertze erakundekin harremantzeko modua guziz aldatzen da eta ezinezko bihurtzen du.
Eta lortuko dira, zure ustez, hiru herri horietan alkate, zinpeko alkateak?
Nahiko ginuke, baina momentu untan ez dago segurtaturik, eta orduan horietako herri batzuetan badakit, lania nahi direla, solatxea nahi direla, herritarren artean, baten bat animatzeko eta berarekin, ba, bere kargodun edo alkate lagun taldea, eta hala nahiko genuke. Iduritzen zaigulako ze importantea dela, ba, herretako batzarrak atxikitzea.
Eta baztango batzarrari begira, zer diozu, badu oraindik iraupena geroari begira, edo krisi tipi bat izaiten alda, hor, bakotxak, herri bakotxak bere autonomia berdin berreskuratu nahian, edo zer diozu antolaketaz?
Bai, hoi gogo eta interesgarria da. Baztango batzar nagusian biltzen dire herritako 15 zinpeko alkateak errandugun bezala, eta biltzen dire herriko etxean dauden 13 hautetxiak ere bai. Eta baztango alderdi bakotxeko, euskalde bakotxeko ordezkari bana ere bai, errandugunez asmentan. Guk uste dugu, normaki, kontuan hartuta baztanen 15 herri gaudela, baztanek 365 kilometro kuadro hartzen duela, Euskal Herriko udalerrik handiena dela, lur eremuz. Iduritzen zaigu, ba, baieko etxea denborarekin desagertu beharko zela, eta baztanen antolakunde bakar izan, ba, batzar nagusia, eta batzar nagusia, eta gero herritako batzarrak. Ez dakit horrelakorik ikusiko te dugun, baina iduritzen zaigu, batzar nagusian biltzen dela alde batetik baztango lurraldearen konplexutasuna eta anistasuna, herretako ordezkariak hor baita daude, herretako zinpeko alkateak, eta bertzaetik baztanen bozketaldi unibertsalez hautatutako hautetxiak ere bai, 13 hautetxiak ere bai, beraz, baztango errealitate soziodemografikoi ere eta soziopolitikoi ere hor agertzen dela. Eta hor, ederki gurutzatzen direla, lurralde irizpidearekin eta ba irizpide demografikoarekin hautatutako hautetxiak. Eta hoi izan zitekela erakunderik egokiena da baztango konplexutasuna politikoki agertzeko. Mm-hmm. Baina horrek eskatzen du, ba, bueno, pentsaketa kozkorra antolaketari buruz, kontzeptualki, eta gero ere bai, biztan dena, ba, ikusi gaur den eguneko legeek alakorik utziko ote luketen azkenean, Nafarroko legeak ere horbait daude, Nafarroko toki administrazioaren legea, eta horrek ere ba, bere mugak jartzen ditu. Mm-hmm. Baina dudarik gabe, baztango konplexutasun eta niztasuna agertzeko tokiriko berena baztango batzar nagusia da.
Eba, la, Joseba, otondoren hitzetan hementxe, baztango auzapezaren hitzak, bururatzeko beste galdera bat ez duena deusikustekorik gaiarekin, baina mugarekin justu jakin baitugu hor Frantziak erabakizuela muga etxiko zuela hainbat puntutan. Horrek ondoriorik ekartzen du, baztango ere muan, zer diozu hor este berri hortaz?
Bai, ondorio kozkorrak ekartzen ditu, zeren azkeneko urte oketan, hamar urte oketan bederen zorionez, ba, Baxena Farrarekin harremanak indartzen nahi dire, badago jendea bastandik Baxena Farrara telapurdira, telanerat engaten dena, lehenagotik ere Baxena Farratik lapurditik bastanerat etortzen ziren ez guti, ba, mandatuak, erosketak, egitera, tailerretarat eta hemengo zerbitzuetarat, eta beraz, mugak muga herri bat garenez, alde bateko eta bertzeko herritarrak aratunat ibilki dira, gero eta gehiago erranen nuke, eta orduan mugak egunereko bizimodu hori zailtzen eta trabatzen du, bertako herritar xe eta arrunten dako. Ezkara gehiago, ezkara aspaldi nagusi Euskal Herrian gure buruaz, Espainiako eta Frantziako estatuek agintzen dute gure lurraldean, muga artifizial bat finkaturik, eta Paristik eta Madriletik iduridu gobernatzen dutela ba, bat eta bakarra den herriunen egunerokoa mendiaren bi aldetarat. Eta ikusi harko dugu, biztanda, errandu dana asmentan, egunerokoan baditu ondorio biziak, eta ikusiko dugu mintzatu beharko gara Nafarroan gobernuak duen delegaritzarekin, ikusteko hau nolazpait ere xuxentzen alden, edo zer gertatuko den.
Mil esker, Joseba, otondo gurekin egonik.
Ez da zeren.